Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu razgovaralo se o tome kuda Bosnu i Hercegovinu vode Dodik, Izetbegović i Čović. Sagovornici su bili dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović iz Banja Luke i Jasim Mujkić iz Sarajeva. Bilo je riječi o tome da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata. Zašto su se nacionalni lideri tako tvrdo ukopali za projekata koji svakim danom sve više destabilizuju BiH? Ko ruši ustavni poredak, Izetbegović, Dodik ili Čović, ili sva trojica zajedno? Koliko jačanje populizma i nacionalizma u Europi ide na ruku nacionalnim liderima u Bosni i Hercegovini? Zašto se danas iz BiH iseljavaju i ljudi koji imaju dobre poslove i solidna primanja? Dokle BiH može funkcionisati bez vlade i budžeta i sa ministrima kojima je istekao mandat? Da li se mladi ljudi plaše rata? Da li se može desiti da sadašnje tenzije izmaknu kontroli pa da neko povuče potez koji bi doveo do oružanog sukoba? Mogu li sadašnji potezi Dodika, Izetbegovića i Čovića voditi raspadu Bosne i Hercegovine? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, Jasim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Gospodine Živanoviću, da li je Bosna i Hercegovina danas u najvećoj krizi od završetka rata? Godinu dana je prošlo od izbora, a još nema vlade i zemlja nema budžet. Nacionalne stranke koje su odnijele pobjedu na izborima u stalnoj su svađi, padaju teške reči i optužbe, pa čovjek ima utisak da na političkoj sceni vlada haos.
Pa moram reći da sam svojevremeno, možda tamo negdje prije 10 godina, također konstatovao da je Bosna i Hercegovina i tada u najvećoj krizi. Međutim, tada sam se prevario, pošto je ovo što se danas događa gore, teže, puno više komplikovano nego li prije 10 godina. O čemu se zapravo radi? Ja čak mislim ne samo o tome da nije formirana vlast ili o tome da jedna, druga ili peta institucija ne funkcioniše, nego riječ o tome da se ono što se naziva socijalni društveni kapital, dakle ljudi prije svega, više ne nalaze ovdje. Ili ih je ovdje, da kažem, blaže malo, sve manje. I to je zapravo najveći faktor i generator onoga što bismo nazvali kriza. Jer ove neke stvari će se naravno riješiti u bližoj ili daljoj budućnosti. Ali kako ćemo reanimirati ljude, kako ćemo spasti njihove duše, možemo li ih nekako ovdje vratiti, jer bez ljudi mi ne možemo riješiti ništa od ovih pitanja o kojima evo sada govorimo.
Gospodine Mujkiću, kako je vaše mišljenje? Da li mislite da je trenutno Bosna i Hercegovina u najvećoj krizi od završetka rata?
Pa moglo bi se tako reći, s tim što od rata pa do današnjeg dana ovaj režim, način na koji etnonacionalizam funkcionira, jeste kriza. I to kriza koja se sve više zaoštrava. Kako odmiče vrijeme, retorika koju oni koriste je radikalnija. I zato je prirodno očekivati da će svaki sljedeći krug krize biti još žešći, još radikalniji će govor biti upotrebljavan za mobilizaciju. Taj će se proces nastaviti i trajati onoliko dok taj mjehur od sapunice ideološki unutar kojeg sada već možemo zasigurno reći tri etnonacionalne elite funkcioniraju, jedan u formi ideološkog koda Republike, drugi odcjepljenja i treći troentitetskog preuređenja Bosne i Hercegovine. Dakle, dok se taj ideološki mjehur od sapunice ne udalji toliko od realnosti da će on naprosto pući. Tome u prilog možda ide i sljedeća činjenica, naime, da sve dok mi radikaliziramo ove krize, da je novca sve manje. Novca, dakle, koji bi mogao osiguravati takvu vrstu režima.
Gospodine Živanoviću, gospodin Mujkić govori o ta tri nacionalna mjehura od sapunice, ali iza toga vrlo čvrsto stoje i Dodik i Čović i Izetbegović. Dodić hoće ocepljenje Republike Srpske i njeno prisjedinjenje Srbiji, Čović bi da obnovi u ratu poraženu Herceg Bosnu, a Izetbegović hoće Bosnu i Hercegovinu bez entiteta. Sva trojica kažu da bi to htjeli da ostvare dogovorom, a dobro znaju da se takve stvari mogu ostvariti samo silom. E zašto su se oni tako tvrdo ukopali u te rovove?
Najveći problem je u tome što Bosna i Hercegovina i Balkan kao region, oni nemaju niti jednog političara. Oni imaju ljude na svom čelu, jel, koji su tako različiti profila, neki čak pripadaju i polusvijetu. Pomenuli ste gospodina Dodika. Milorad Dodik nije političar, on je tehnolog vlasti. Kad uzmete gospodina Vučića u Srbiji, on također nije političar, on je demagog. Kada pogledamo lidere naših partija u Bosni i Hercegovini, tu nema niti jednog političara, postoje samo ljudi koji su politiku reducirali na kalkulaciju, koji su suzili okvire naših života u nešto što pripada periodu prije srednjeg vijeka. To je tribalizam, način plemenskog života, plemensko uređenje itd. I otuda su normalno na sceni koncepti koji ne pripadaju ljudima, nego pripadaju možda nekim drugim stvorenjima ili onima koji su došli greškom kod nas sa drugih planeta. Ja ovo kažem metaforično, ali mislim da se možemo razumjeti. I kad pogledamo sada cijelu tu konstelaciju snaga i odnosa, ja moram reći da je tu jedna velika blokada našeg boljitka, našeg puta prema budućem, ne prema ovoj prošlosti. Činjenica da međunarodna zajednica se već decenijama ponaša izuzetno licemjerno. Oni traže od Bosne i Hercegovine, na primjer, i danas, svih ovih proteklih godina, da se mi, na primjer, što prije integrišemo u Europu, u evropske integracije, u različite jeli, oblike tog povezivanja, a znaju da živimo i da smo organizovani na način koji ne može da dozvoli i neće ni dozvoliti da u prvom planu bude čovjek, da se evropske građanske vrijednosti prije svega mogu ovdje instalirati. Sve je blokirano. I oni zapravo nekad direktno, nekad indirektno podržavaju ovaj status quo. A status quo je nešto najgore što nam se u trećem mileniju, evo već je 20 godina od početka tog milenija, što nam se može dogoditi. Jer se brzo živi, brzo treba raditi, a mi ne možemo ništa raditi kad smo zakovani u vremenu od prije 1000 godina.
Gospodine Mujkuću, zašto su se Izetbegović, Čović i Dodik tako tvrdo ukopali iza svojih projekata za koje znaju da se oni ne mogu ostvariti bez sile?
Mislim da se njihov manevarski prostor sužava. I kako se sužava taj manevarski prostor, naravno da jezik kojim se oni služe da bi ubijedili građane u ispravnost svojih pozicija postaje radikalni, ali mislim da oni svi vrlo dobro znaju da će imati onoliko prostora koliko im relevantni predstavnici međunarodne zajednice to dopuste. Tako da oni s jedne strane igraju na sigurno, jer pretpostavljaju da smo mi, možda i s pravom pretpostavljaju da smo mi itekako jedan nevažan dio ovog kontinenta i da postoji konsenzus unutar međunarodne zajednice da ovdje ne može biti neko značajnije ugrožavanje šire kontinentalne sigurnosti. Vidimo po ovim izjavama u stvari da oni naprosto iskušavaju međunarodnu zajednicu u tome koliko mogu ići. Mislim da odsustvo, odlučnije istupanje međunarodne zajednice dopušta da se ovakve retrogradne i nazadne politike razvijaju. Bitno je upotreba tih termina, upotreba tog jezika koja ne samo da dijeli ove ljude, nego nažalost etnopolitika u najširem smislu izvlači ono najgore iz ljudi i to se radi već 3 decenije.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su 2 univerzitetska profesora, Asim Mujkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u predratno stanje?
Ovdje postoji jedna opasnost. Čak se ja plašim da to može biti doista jedna ogromna, velika opasnost. Posljednji događaji na toj političkoj sceni, a vezana je ta scena za Bosnu i Hercegovinu i dijelom pripada njoj, nam pokazuju po mom sudu sljedeće. Evo, nedavni sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa liderima srpskih partija iz Bosne i Hercegovine je zapravo između redova označio ili naznačio da će se nešto slično dogoditi koliko sutra i sa hrvatske strane, pa će se onda sastati iz matične države Hrvatske njihovi lideri sa hrvatskim liderima iz Bosne i Hercegovine. To će se na trećoj strani dogoditi sa Bošnjacima, samo treba vidjeti sa kojim će se oni partnerom naći i doće do sve veće fragmentacije, do sve većeg parcelisanja inače podijeljene Bosne i Hercegovine. A kada sam pomenuo da je moguća i jedna veća opasnost, to će se sve skupa, ako se ovako nastavi, podići na nivo regiona, dakle na nivo Balkana. Balkan će postati fragmentirano društvo, fragmentirana teritorija, dakle ono isparcelisano i sasvim usitnjeno, a ne samo Bosna i Hercegovina. Ako se to dogodi tako, a poznato je da živimo u svijetu spojenih posuda na evo ovom poluotoku, onda ja ne znam, ne samo ko će ostati ovdje, nego ko će i doći da zamijeni nas što smo nekada ovdje živjeli. Volio bih da se to ne dogodi, ali pošto ne zavisi ništa od nas običnih ljudi, ne znam kako ćemo dalje.
Gospodine Mojkiću, evo da je vas upitam, vraćaju li Izetbegović, Dodik i Čović Bosnu i Hercegovinu u stanje uoči rata?
Ja mislim da se nikada, ono što se kaže, povijest ne može ponoviti u onom nekom obliku, je li, naravno s te strane gledano ne, ali sa strane podizanja etničkih tenzija, odnosno ponovnog rehabilitiranja onih ciljeva zbog kojih se ovdje i došlo do rata, možemo reći da se to dešava i to se dešava, nažalost, u trenutku dizanja ruku od međunarodne zajednice, što je ljudima koji su ostali privrženi projektima nacionalnog zaokruživanja poslužilo kao neka vrsta zelenog svjetla da se nastavi sa ratnim ciljevima i mislim da je tome pogodovala i financijska kriza ili generalna kriza kapitalizma koja je dovela do porasta vrlo sličnih tendencija širom Europe. Naravno govorim o porastu desnice, a pogotovo ove šovinističke desnice gdje je sada pokrenut čitav trend kritike i odbacivanja ovih europskih vrijednosti o kojima govorimo, gdje je sastavni dio jeli, recimo i islamofobija. Ono što treba da nas brine jeste promjena geopolitičkog odnosa koji može da dovede do podizanja tenzija. Sve to daje prostor da se i dalje održava ovaj režim etnonacionalizma, odnosno da se kroz tu populističku radikalnu politiku, čega smo mi, nažalost, šampioni, jer to počelo ovdje 80. godina, to može još da traje izvjesno vrijeme i da u međuvremenu izgubimo i ljude i mogućnosti da se takvi procesi zaustave.
Gospodine Žimanoviću, može li se desiti da se u ovom zatezanju konopca stvari izmaknu kontroli, pa da neko povuče potez koji bi doveo do većih, možda i oružanih sukoba?
Znate, na Balkanu je sve moguće, kao što je u Bosni i Hercegovini kao dijelu Balkana također sve moguće. Ja ću samo da kažem da se pojavljuju neka nova htjenja, neki novi pogledi na postojeće stanje i to posebno kod ovo malo mladih ljudi koji su ostali ovdje u Bosni i Hercegovini. Oni se sve više plaše rata, dakle ti mladi ljudi koji nisu prošli ove ratove 90. godina, oni su se kasnije nešto rodili, oni su počeli da se plaše. Šta znači ta riječ rat? Šta znači to što razara ne samo materijalnu stvarnost, nego i duše i snove i poglede u budućnost? Sada su u toku baš u nekoliko naših gradova dogovori da se organizuju rasprave o tome, ali sa evo upravo tim mladim ljudima koji su zabrinuti. Međutim, ako se iz toga izrodi strah, onda ćemo imati jedan dodatni hendikep, jednu dodatnu blokadu bilo kakvih naših poteza, zbog toga što neće prosječno stanje društvene svijesti naših ljudi biti odsustvo nade, rezignacija, očajanje, nego može biti i strah. A ako smo svi se pretvorili u nekakvu takvu vrstu ljudi, ne može se pružiti nikakav korak, ne samo prema naprijed, nego ne može se sačuvati i ovo što do sada imamo.
Gospodine Mujkiću, može li se desiti da se stvari izmaknu u kontroli s obzirom da je retorika sve radikalnija i radikalnija, pa da se desi neki incident koji bi možda izazvao i oružani sukob?
Nezahvalno je davati takve projekcije. Mislim da za razliku od konteksta 90-ih ovdje imamo sada i prisustvo alijanse. NATO pakt je tu, čak je prisutan i u Bosni i Hercegovini. Evo, netom su održane i vježbe u saradnji sa NATO paktom. Tako da mislim da ako govorimo o sukobu koji bi podsjećao na 90-te, dakle masovni intervencionizam armije, korištenje avijacije, mislim da je takva mogućnost isključena, ali ona svakako figurira u javnom diskursu i služi svojoj svrsi, a to je mobiliziranje i produbljivanje daljih podjela. Dakle, da drži na onom poražavajućem status quo. Mislim da koliko god je Europa u ovom trenutku slaba, mislim da takva mogućnost masovnije vojne konfrontacije, barem kako ja vidim, je li, nije moguće.
Izvinite, ali evo, gospodin Živanović kaže da se mladi ljudi plaše rata i vi ste u kontaktu sa studentima. Imate li taj utisak?
Naravno, ja dijelim brigu sa profesorom Živanovićem i naravno jedan od načina kako s time izaći na kraj je sigurno egzodus, dakle otići odavde zauvijek, kupiti kartu u jednom pravcu, ali naravno postoje i oni koji razmišljaju drugačije. Ja se divim mladim ljudima koji uprko svemu ostaju ovdje, koji tragaju za modelima i uvezuju, da tako kaže, svoje aktivnosti, recimo mislim na ljude iz civilnog društva, koliko god da je ono slabo i ranje u ovom trenutku, ali mislim da kako se udaljava ova ideološka svijest od realnog života, da ipak realni život pretiče. S jedne strane, kad čitamo vijesti, zaista čovjek stekne utisak rat samo što nije izbio, ali dovoljno je pogledati na ulicu i vidjeti da život ide dalje. Naravno, ovo ne znači da to ne može doći, ali želim naprosto pogledati iz druge perspektive. Dakle, postoje ljudi koji nastavljaju normalno sa svojim životom, koji komuniciraju, koji imaju zajedničke projekte nevezano za ovo što nam se servira preko medija koji su pod njihovom kontrolom. Dakle, čitava mreža života, to tako kažemo, ostaje ispod radara. Kako to izvući? Ja mislim da je u tome neki recept za promjenu ove paradigme.
Gospodine Živanoviću?
Htio sam dodati još samo o čemu je kolega Mukić govorio. Postoji, po mom sudu, tri vrste emigracija u posljednjih 30 godina i više u Bosni i Hercegovini. Prvi talas odlaska odavde je bio u ratnim godinama, dakle kada su ljudi bježali od rata, jel? Ili su ih neki drugi protjerivali. Drugi talas je bio potraga za poslom, jer je nekih, ne znam, 5 ili 10 godina bio opšti nedostatak posla, ljudi nisu imali od čega da žive. Međutim, sad se pojavio, i na to bih želio da upozorim, treći talas emigracije, treći talas odlaska naših ljudi je vezan za bijeg ili odmak od postojećeg sistema i sadržaja obrazovanja. Riječ je o posljednjih 7 ili 8 godina kada iz Bosne i Hercegovine odlaze mladi ljudi koji imaju djecu negdje predškolskog uzrasta otprilike, i oni odlaze kao porodice, oni ne odlaze pojedinačno. Ostavljaju u brojnim slučajima i dobro plaćene poslove ovdje, riješeni su sa te ekonomske strane, financijske, jako dobro, ali neće da dozvole da njihova djeca ostanu u raljama, moram reći tako brutalno, postojećeg obrazovanja ili postojećih modela i sistema ovog ovako rascjepkanog obrazovanja koje je opet otprilike po karakteristikama iz perioda prije srednjeg vijeka. Zato odlaze odavde. E, to je pogubno. Ako se i taj proces, a već je pri kraju skoro, dogodi, imat ćemo situaciju da se ti ljudi neće ni vraćati, s obzirom da oni odlaze sa malom djecom. Šta ćemo mi onda, evo, da se ne pitamo šta ćemo mi sada, nego šta će ovi daleko mlađi od nas koji ostanu ovdje. Ja bih volio da ostanu, ali vidite u kom pravcu to sve ide.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kuda ide Bosna i Hercegovina. Sagovornici su dva univerzitetska profesora, Miodrag Živanović, profesor Filozofskog fakulteta u Banja Luci, i Asim Muljkić, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Živanoviću, Dodik i Čović kažu za Izetbegovića da ruši ustavni poredak. To isto Izetbegović kaže za njih dvojicu. Ko u stvari ruši ustavni poredak u Bosni i Hercegovini?
Njih trojica i naravno ljudi poput njih, pa oni se sjajno zabavljaju. I oni će naravno međusobno igrati taj, moram reći, stoni tenis ili ping pong u politici, u dnevnoj politici. kako su se jedni i druge optuživati za iste stvari, pa u ovom slučaju kad je reč o ustavnom ili pravnom poretku.
Gospodine Mujkiću, ko u stvari ruši ustavni poredak u Bosni i Hercegovini?
Ustavni poredak u Bosni i Hercegovini, možemo reći da postoji udruženi, ajde da ne kažem zločinački poduhvat. Šta hoću reći? Konstelacija etnonacionalističke vlasti mora da počiva na diskriminaciji. On se hrani tako što drugi dio stanovništva biva izbačen. Sve tri etnopolitike ruše ga zajedno, jer od 95. pa do danas nikom od njih se nije zacrvenio obraz što živimo u antisemitskoj državi, dakle gdje Jevrejin ne može biti izabran ili pripadnik romske nacionalnosti. Dakle, šta hoću reći? Ovaj poredak kakav jeste počiva na gaženju i kolektivnih i individualnih sloboda i prava. I on je ne samo protiv ustavan, nego je protiv civilizacijski. Niko od ljudi koji odlazi odavde ne ide, naravno idu svi u zapadnu Europu, i niko tamo ne ide da bi zahtijevao da bude kolektivno predstavljan ili ne znam šta već sve ide pod ovaj repertoar kod nas famoznih vitalnih nacionalnih interesa. Dakle, tu vidimo koliko su stvari ovi problemi kojim nas bombarduju ovdje, ne samo što su protivustavni, nego su i vještački. I dolazimo polako do onog momenta kada sam život, da tako kažem, traži svoje pravo i on naprosto vuče ljude da idu tamo gdje će biti tretirani kao i svaki drugi državljanin te države u kojoj će on otići. Dakle, apsolutno živimo u poretku koji sam živi od diskriminacije, od gaženja individualnih, a i kolektivnih ljudskih prava i sloboda.
Ali zanimljivo je da recimo ova dva bloka, jel, s jedne strane Savez Dodik Čović, s druge strane Izetbegović, da se oni međusobno optužuju da ruše Dayton. A ko onda ruši Dayton?
Dayton ruše na svoj način svaka od tih strana, jer Dayton kao provizori je već davno trebao biti, neću reći promijenjen, ali prilagođen onome što je ustavna odredba. A ta ustavna odredba kaže da svoje zakone, svoj ustav moramo uskladiti sa Europskom konvencijom ljudskim pravima i slobodama. I s te strane svi krše ustav.
Gospodine Živanoviću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade, bez budžeta, sa ministrima kojima je istekao mandat?
Pa ona tako funkcioniše više od 4 stoljeća. Zapravo pokazala je situacija naša, a je pokazivat će nažalost i u buduće. Nešto što je nevjerovatno, društvo i država u Bosni i Hercegovini funkcionišu, ti se mehanizmi vrte na jednom, drugom, petom ili desetom nivou, nije bitno, i bez centralne vlasti. Ne treba i nama, kažem tako pokazuje na jedan morbidan način cjelokupna situacija i stanje, ne treba i nama državni organi ili bilo šta što je centralizirano, bilo šta što treba da poveže ove pokidane niti naših života, jer je sve napravljeno tako da se na etnički čistim teritorijama događa funkcionisanje samo jednih, drugih i trećih institucija, dakle na etničkoj matrici. I dok god je to tako, sve skupa može funkcionisati bez države. Ali šta ćemo ako tako funkcionišemo bez države, bez državnih organa i institucija prema vani? Šta ćemo u međunarodnoj politici, u diplomaciji, u investicijama itd.? Zato ništa od toga i nemamo. Kad pogledate našu spoljnu politiku, to je karikatura od spoljne politike. Kad pogledamo ulogu investicija u našem ekonomskom razvoju, to je također karikatura. Kad pogledamo bilo šta drugo što nas treba otvoriti prema svijetu, to je karikatura. I samo da dodam da je ta palanačka zatvorenost cijelog društva, hermetički zatvorenog društva, to je bosansko-hercegovačko društvo, nešto što još nije zabilježeno, barem nije u takvom stepenu zabilježeno u ljudskoj istoriji. To je strašno, to je ono što zatvara sve horizonte. I dokle god ta palanačka svijest, palanačko ponašanje, dokle god ta sužena, i to skoro do kraja sužena svijest, bude na ključnim pozicijama odlučivanja, naravno i ljudi koji nose takvu svijest, mi nemamo šansu, da ne govorimo napretku, ali nemamo šansu da se održimo kao dio ove planete.
Gospodine Mujkiću, dokle Bosna i Hercegovina može funkcionisati bez vlade i bez budžeta sa ovim, tako da kažem, vršiocima dužnosti?
Pa to je pitanje svih pitanja. Pa dobro, imali smo mi slučaj, imali smo 1000 dana odsustva vlade u Belgiji, pa i Belgija funkcionirala. Problem je što mi ne funkcioniramo, imali ne imali vladu i postoje ti strukturni momenti koji otežavaju ili čak onemogućuju svako funkcioniranje. Mislim da takvo stanje potvrđuje ono što sam malo prije govorio, da ovdje kako god mi to gledali, život ide svojim tokom. Kada bi bilo istinito ono što nam ideološki servisi serviraju svakodnevno, odsustvo vlade bi izazvalo pokolje, progone, ljudi bi jedva dočekali da se međusobno krvavo obračunaju. Međutim, mi vidimo da naprosto se to ne dešava. Ljudi ne samo funkcioniraju u svojim svakodnevnim životima, nego su i u velikoj mjeri povezani sa onim izvan Bosne i Hercegovine. Dakle, postoji jedan vid običajnosti, normalnosti koja je pretvrd orah čak i za trodecenijsko trovanje, sijanje mržnje. I mislim da je to jedan veliki simbolički kapital za koji se čeka neka politička snaga koja bi mogla i trebala da ga artikuliše i da ga iznese u političku arenu u Bosni i Hercegovini. Što se tiče institucija, one i kad su konstituisane i ne djeluju na način na koji u zemljama parlamentarne demokratije djeluju, nego djeluju po neformalnim sjelima, jeli neformalnim kontaktima, više preko SMS-ova. Dakle, i sa institucijama možemo reći da su kanali odlučivanja negdje drugo.
I na kraju da se vratim pitanju iz naslova emisije, gospodine Živanoviću, kuda ide Bosna i Hercegovina? Da li ovo što trenutno rade Dodik, Čović, Izetbegović vodi ka raspadu Bosne i Hercegovine?
Pa Bosna i Hercegovina se zapravo, moram to reći, karikirano raspala čim je formirana, čim je konstituisana. To što se naziva rastakanje, raspad, disolucija i tako dalje, disolucija Bosne i Hercegovine, to se nama događa svakodnevno. I to događanje ide zapravo u jednom pravcu da se ona raspadne, ali ne do kraja. Jer treba ostaviti nešto od tragova Bosne i Hercegovine, treba ostaviti ponešto u tim tragovima da bi se ostavio prostor za ove koji su sami činili to razaranje i rastakanje naše države i našeg društva. Dakle, neće se raspasti Bosna i Hercegovina, ne samo zbog prisustva međunarodne zajednice, nego upravo ovim kontradjelovanjem ljudi, pojedinaca, naših domaćih, ljudi koji su doveli do toga da govorimo o mogućnosti raspada. To je paradoksalno, ali ova naša zemlja i ovo naše društvo je prepuno različitih paradoksa. I, nažalost, moraćemo još neko vrijeme živjeti upravo na takav paradoksalni način.
Gospodine Mujkiću, kuda vodi ovo što sada rade Dodik, Čović i Izetbegović? Kuda to vodi Bosnu i Hercegovinu?
Pa to vodi Bosnu i Hercegovinu u dalju stagnaciju. To vodi Bosnu i Hercegovinu u jednu vrstu samourušavanja u smislu gubljenja bukvalno biološke supstance ljudi, odlaze ljudi. Oni se zaklinju javno da su za evropske integracije, a sve će činiti da te integracije što je moguće više prolongiraju, jer u dubini duše znaju da njima tamo nije mjesto u takvom jednom okruženju. Većina njih bi se našla iza rešetaka ili naprosto bili bi marginalci, što većina njih jest.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Živanoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Mujkiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora iz Bosne i Hercegovine, Asim Mujkić iz Sarajeva i Miodrag Živanović iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.